11-րդ. Կարդինալ Մազարինիի քաղաքականությունը. Անվճռականության փոխարեն, որով քառորդ ժամ առաջ պատանի թագավորը դիմում էր կարդինալին, այժմ նրա աչքերում կամք էր փայլատակում. Դրա դեմ կարելի էր պայքարել, գուցեև հաղթահարել այն. Բայց պարտության մասին հիշողությունը վերքի պես կայրեր թագավորի սիրտը. «Պարոն կարդինալ», ասաց Լյուդովիկոսը. «Այս անգամ իմ խնդիրքը ձեզ նեղություն չի պատճառի. այն կատարելը ավելի հեշտ է, քան 1 միլիոն գտնելը»։
«Ձեր մեծությունն այդպես է կարծում»,
հարցրեց կարդինալը, թագավորին նայելով մի խորամանկ հայացքով, որը կարողանում էր կարդալ պահված մտքերը։
«Այո, ես այդպես եմ կարծում. Եվ երբ իմանաք, թե ինչ եմ պատրաստվում խնդրել»։
«Իսկ ձեզ թվում է, թե ես չգիտեմ»։
«Ինչպես, դուք գիտեք ինչ եմ ուզում խնդրել»։
«Լսեցեք ինձ, ձեր մեծություն»։
Ահա Կարլոս թագավորի սեփական խոսքերը։
«Տեսնենք»։
«Լսեցեք»։
«Եթե այդ ժլատը, այդ նողկալի իտալացին»։
«Պարոն կարդինալ,
եթե սրանք նրա բարերը չեն,
ապա անկասկած նույն իմաստն են արտահայտում»։
«Հավատացեք, ես ամենևին չեմ զայրանում նրա վրա»։
Մեզնից ամեն մեկը մյուսին նայում է իր կրքերի լույսի տակ։ «Կարլոս թագավորն ասել է ձեզ, եթե այդ նողկալի իտալացին հրաժարվի մեր խնդրած 1 միլիոնը տալուց, եթե մենք դրամ չունենալու պատճառով ստիպված լինենք հրաժարվել դիվանագիտությունից, ապա գոնե 500 ազնվական կորզենք նրանից»։ Թագավորը ցնցվեց, որովհետև կարդինալը սխալվել էր միայն թվի մեջ։
«Այդպես չէ, ձեր մեծություն»։
«Արդյոք այդ չէր նրա խնդիրքը»,  հաղթական տեսքով բացականչեց կարդինալը։ Հետո Կարլոս երկրորդը նաև ավելացրել է.
«Ես ջրանցքից այն կողմ բարեկամներ ունեմ. այդ բարեկամներին միայն դրոշ և ղեկավար է պակասում. երբ նրանք տեսնեն ինձ, տեսնեն ֆրանսիական դրոշը, անպայման կգան իմ ետևից. նրանք կհասկանան, որ ես օգտվում եմ ձեր օգնությունից»։
«Ֆրանսիական համազգեստը իմ բանակում կփոխարինի այն միլիոնը, որը կարդինալը կհրաժարվի տալ»։
«Նա շատ լավ գիտեր, որ ես նրան միլիոն չեմ տա»։
«Այդ 500 ազնվականի օգնությամբ ես կհաղթանակեմ, և հաղթանակի ամբողջ պատիվը կպատկանի ձերդ մեծությանը»։
«Ահա թե ինչ է ասել նա ձեզ, կամ մոտավորապես նույնը»։
«Այդպես չէ»։
Եվ հավանաբար իր ճառը պճնազարդել է փայլուն փոխաբերություններով, գրավիչ պատկերներով։
«Չէ՞ որ այդ ընտանիքում բոլորն էլ սիրում են ճառախոսել»։
Նրա հայրը խոսում էր նույնիսկ կառապնարանի վրա։ Ամոթից Լյուդովիկոս 14-րդի դեմքը քրտինքով ծածկվեց։ Նա զգում էր, որ չի կարող թույլ տալ, որպեսզի իր ներկայությամբ վիրավորեն եղբորը։ Բայց նա դեռ չգիտեր, թե ինչպես արտահայտի իր կամքը։ Մանավանդ մի մարդու ներկայությամբ, որին բոլորն էին ենթարկվում, նույնիսկ այրի թագուհին։ Վերջապես նա հաղթեց ինքն իրեն։
«Սակայն, պարոն կարդինալ, մեզ հարկավոր է ոչ թե 500 ազնվական, այլ ընդամենը 200.
«Դուք տեսնում եք ձեր մեծություն, ես կռահեցի, թե նա ինչ է խնդրում»։
«Ես երբեք չէի կասկածում ձեր խորաթափանցության մեջ. այդ պատճառով էլ կարծում եմ, որ դուք չեք մերժի իմ եղբոր Կարլոսի այդքան հասարակ ու հեշտ իրականացվելիք խնդիրքը, որը ես ձեզ ներկայացնում եմ նրա անունից, կամ ավելի լավ կլինի ասել իմ անունից»։
«Ձերդ մեծություն»,
պատասխանեց Մազարինին, «արդեն 30 տարի է, որ ես ղեկավարում եմ քաղաքական գործերը»։
«Սկզբում ես ղեկավարում էի կարդինալ Ռիշելյեի հետ, հետո մենակ»։
«Այդ քաղաքականությունը պետք է խոստովանել, միշտ չէ, որ ազնիվ է եղել, բայց երբեք անմիտ չի եղել»։ «Այն քաղաքականությունը, որն առաջարկում են ձերդ մեծությանը, և անազնիվ է, և անմիտ»։
«Անազնիվ է»։
«Դուք Կրոնվելի հետ համաձայնագիր եք ստորագրել»։
«Այո, Եվ այդ համաձայնագրում Կրոմվելն ինձնից ավելի բարձր է ստորագրել.
Իսկ դուք ինչու եք այդքան ցած ստորագրել?
Կրոմվելը լավ տեղ էր գտել և գրավեց այն.
Ինչ արած?
Այդպիսին էր նրա սովորությունը.
Սակայն վերադառնանք գործին.
Դուք պայմանագիր եք կնքել Կրոմվելի հետ, այսինքն Անգլիայի. Քանի որ այն ժամանակ, երբ դուք ստորագրեցիք համաձայնագիրը, ամբողջ Անգլիան մարմնավորված էր Կրոմվելի մեջ.
Բայց Կրոմվելը մահացել է.
Դուք այդպես եք կարծում?
Բնականաբար.
Նրան ժառանգեց նրա որդի Ռիչարդը, որն արդեն հասցրել է հրաժարվել իշխանությունից.
Բանը հենց այդ է.
Ռիչարդը ժառանգեց Կրոմվելի մահից հետո, իսկ Անգլիան Ռիչարդի հրաժարականից հետո. Համաձայնագիրը ժառանգության մի մասն է կազմում, որտեղ էլ այն գտնվի, Ռիչարդի ձեռքում, թե Անգլիայի. Հետևաբար համաձայնագիրը դեռ լիակատար գործնական ուժ ունի.
Ինչու եք ցանկանում խախտել այն?
Միթե որևէ բան է փոխվել.
Կարլոս II-ն այժմ ուզում է այն, ինչ մենք չէինք կամենում 10 տարի առաջ.
Սակայն այս դեպքը նախատեսված է.
Դուք Անգլիայի դաշնակիցն եք ձեր մեծություն, և ոչ թե Կարլոս II-ի.
Բնականաբար, եթե նայելու լինենք ընտանեկան տեսակետից, ապա անազնիվ է համաձայնագիր կնքել մի մարդու հետ, որը գլխատել է ձեր բարեկամին, և դաշինքի մասին բանակցություններ վարել մի պարլամենտի հետ, որին թափթփուկ են անվանել.
Համաձայնը
անազնիվ բան է, բայց քաղաքական առումով խելացի է. Այդ համաձայնագրի օգնությամբ ես ձերդ մեծությանը, երբ դուք դեռ անչափահաս էիք, ազատեցի արտաքին պատերազմի ծանրությունից, որից Ֆրոնդան, դուք հիշում եք Ֆրոնդան ձերդ մեծություն?
Թագավորը գլուխը կախեց.
Որից Ֆրոնդան չէր հապաղի օգուտ քաղել.
Ահա թե ինչու եմ ապացուցում ձերդ մեծությանը, որ հիմա քաղաքականությունը փոխել, առանց մեր դաշնակիցներին զգուշացնելու, կնշանակի վարվել թե անազնվոր են, թե անմտոր են. Մենք ստիպված կլինենք պատերազմ վարել, որի առիթը ինքներս տված կլինենք, և ինքներս առիթ տալով այնպիսի տեսք կունենանք. Ասես վախենում ենք պատերազմից.
Միևնույնն է, այնտեղ ուղարկելու թույլտվություն տանք 500 մարդու, 250 թե 10-ը.
Թույլտվությունը մնում է թույլտվություն.
Մի ֆրանսիացին արդեն ազգ է, մի համազգեստը զորք.
Պատկերացրեք, օրինակ, որ ձեր մեծությունը ստիպված լինի պատերազմել Հոլանդիայի դեմ, որ վաղ թե ուշտեղի կունենա, կամ էլ Իսպանիայի դեմ, որ կարող է տեղի ունենալ, եթե ձեր ամուսնությունը խափանվի.
Այստեղ Մազարինին շեշտակի նայեց թագավորին.
Չէ՞ որ հազարավոր պատճառներ կարող են խափանել ձեր ամուսնությունը.
Ինչ կասեք դուք այն դեպքում, երբ Անգլիան Հոլանդիային կամ էլ արքայադստերը օգնություն ուղարկի անգլիացի ազնվականների մի գունդ, վաշտ կամ թեկուզ մի դասակ?
Միթե դուք կհամարեք, որ նա ճիշտ է կատարում դաշինքի պայմանագրի պայմանները.
Լյուդովիկոսը լսում էր. Նրան տարօրինակ էր թվում, որ Մազարինին վկայակոչում է ազնվությունը. Մազարինին, որը հայտնի էր իր քաղաքական խաբեություններով, որոնք նույնիսկ անուն էին ստացել, մազարինականներ.
Սակայն, առարկեց թագավորը,
ես բացահայտ թույլտվություն չեմ տա. Ես չեմ կարող արգելել իմ հպատակներին մեկնել Անգլիա, եթե նրանք այդպես են ցանկանում.
Դուք պարտավոր եք ստիպել նրանց, որ վերադառնան, կամ ծայրահեղ դեպքում պետք է բողոքեք այն բանի դեմ, որ նրանք թշնամաբար են գործում դաշնակից պետության մեջ.
Պարոն կարդինալ, դուք այդքան խորաթափանց միտք ունեք.
Մի հինար գտեք դժբախտ թագավորին օգնելու համար, այնպես որ մեզ էլ վնաս չլինի.
Հենց այդ է, որ ես չեմ ցանկանում, պատասխանեց Մազարինին. Եթե Անգլիան իմ ցուցումներով առաջնորդվեր, Այդ դեպքում էլ նա չէր կարող ավելի ձեռնտու գործել մեզ համար. Եթե ես այստեղից ուղություն տալու լինեի Անգլիայի քաղաքականությանը, ապա ուրիշ ճանապարհով չէի տանի այն. Այնպիսի ղեկավարության օրոք, ինչպիսին հիմա է, Անգլիան Եվրոպայի համար հավերժ կշտությունների բույն է. Նրանք կգշտվեն, կկռվեն, դրանք միակ ծովային տերություններն են. Թող ոչնչացնեն մեկը մյուսին ավատորմը. Մենք նրանց նավերի մնացորդներից մեր նավատորմը կկառուցենք, երբ մեղ գնելու փող ունենանք. Ահ, ինչքան մանր են ձեր բոլոր հաշիվները, ինչքան ճղճիմ են, բացականչեց թագավորը. Բայց դրանք ճիշտ են, ինքներդ խոստովանեցիք. Լսեցեք շարունակությունը. Ենթադրենք, որ կարելի է դրժել խոստումը և համաձայնագիր է շրջանցել, չէ որ մենք հաճախ ենք տեսել, թե ինչպես են խոսքը դրժում և համաձայնագրերը շրջանցում. Բայց դարվում է այն դեպքում, երբ կարելի է զգալի օգուտ քաղել, կամ էլ երբ համաձայնագիրը չափից ավելի կաշկանդող է. Ենթադրենք, դուք թույլ տվեցիք ձեր ազնվականներին մեկնել Անգլիա. Ֆրանսիան կամ նրա դրոշը, որ միևնույն բանն է, կանցնի նեղուցը. Ճակատամարտ կսկսի և կջախջախվի. Ինչու? Դե, ինչ զորավար է Կարլոս երկրորդ թագավորը. Միթե դուք մոռացել եք, որ Չեստերի ճակատամարտը. Բայց նա կռվելու է արդեն ոչ Կրոմվելի դեմ. Ճիշտ է, բայց նա ստիպված կլինի գործ ունենալ Մոնկի հետ, որը շատ ավելի վտանգավոր է. Բարի գարեջրավաճառը ֆանատիկոս էր. Պահեր էին լինում, երբ նրան համակում էին խանդավառությունն ու մոլուցքը. Այդպիսի պահերին նա պայթում էր, ինչպես լեփլեցուն տակառը. Ճեղքերից միշտ դուրս էր ծորում նրա մտքի մի քանի կաթիլ. Իսկ այդ նմուշով կարելի էր իմանալ ամբողջ միտքը. Հենց այդպիսով Կրոմվելը հնարավորություն տվեց մեզ մի 10 անգամ թափանցել իր հոգու խորքը. Մինչդեռ բոլորը կարծում էին, թե այն փակված է եռակի ծածկի տակ, ինչպես ասում է Հորացիոսը. Իսկ Մոնկը… Ախ, ձերդ մեծություն, Աստված ազատի ձեզ Մոնկի հետ քաղաքական գործեր վարելուց. Նրա պատճառով է, որ մեկ տարում մազերը սպիտակեցին. Մոնկը ցավոք սրտի ֆանատիկոս չէ, այլ քաղաքագետ է. Նա չի պայթի, այլ կկծկվի. Արդեն 10 տարի է, որ նրա բոլոր մտքերը սևեռված են մի նպատակի, և մինչև այժմ ոչ ոք չգիտի, թե ինչ է նրա ուզածը. Ամեն առավոտ հետևելով Լյուդովիկոս 11-րդի խորհրդին, նա այրում է իր գիշերային թասակը. Սակայն այն օրը, երբ մենության մեջ դանդաղ մտածված նրա ծրագիրը կհասունանա, նա կունենա հաջողության բոլոր շանսերը, ինչպես միշտ լինում է չնախատեսված դեպքերում. Այդպիսին է Մոնկը ձերդ մեծություն. Այդպիսին է այն մարդը, որի անունը դուք չգիտեիք, մինչ այն պահը, երբ ձեր եղբայր Կարլոս երկրորդը արտասանեց այն. Ձեր եղբայրը գիտի, թե ինչ մարդիկ է նա. Համառության և խորամանկության ինչ հրաշք է. Երկու հատկանիշի, որոնց առաջ խելքն ու խիզախությունը ոչինչ են.